Kolfinna vaknaði snemma. Hún trítlaði á tánum til Arons og kleip í nefið á honum.
Hvar kvolpurinn?
Spurði hún. Pappi setti hann í þvottahúsið, sagði Aron. Hún hljóp inn í þvottahús. En kvolpurinn var horfinn. Kolfinna fór grátandi til Arons. Þau leituðu allt húsið. Einhver hafði brotið vasa. Einhver hafði sporað út gólfið. Hvolpurinn hefur rústað öllu, sagði Aron. Pappi og mamma voru nú komin á fætur. Hvolpurinn slapp út gluggan, snökti Kolfinna. Kannski hann dáinn.